jezikanje. Vsak petek ob 8.
Dobro jutro. Lepo, mirno in obrano potovanje v Krtkovo deželo voščiva vsem v avtomobilih, ob predpostavki, da ste lepo varno pripeti v lupinici.
Ostalim že izvaljenim pa želiva, da se sprostite in pozorno prisluhnete, saj bomo vmes kaj tudi zašepetali. Tema jezikanja tokrat uspavanke.
Ja, in končno sem lahko jaz pravi jasno, počasen in dolgočasen, ne da mi bi za to kdo karkoli lahko čital. Prvič v zgodovini jezikanja ima oddaja cilj dolgočasiti, celo uspavati, ne pa zabavati in zbujati.
Žalostno je le, da še tega ne zmoreva sama. Kot okrepitev sva zato poklicala raziskovalko uspavank Katarino Jovančič.
Po izobrazbi etnologinja in kulturna antropologinja ter sociologinja kulture, po profesiji, po poklicu pa kantavtorica, glasbena kritičarka in ne vem kako ne rečem, uspavankologinja mogoče.
Da bi roke me zibale, žive vode mi obrale, gri življenja na pomoč, predno izginem daleč proč, gri življenja na
To je Katarina Jovančič, ki pravi, da povsod po svetu umirjajo in uspavajo otroke, odrasle celo živali ali rastline, le da uspavanki ne pravijo vsi uspavanka.
In potem, ko razložiš, da je to neka pesem, neka melodija, nek zvok, ki se ga uporablja pri uspavanju, umirjanju otrok, ljudje rečejo, aha, seveda, ne? Tako da ti načini uspavanja in umirjanja so inherentni človeškim bitjem, poznajo jih pravzaprav vse kulture in vse družbe.
V Velsu so uspavanke peli celo volom, preden so šli v rat. Ritmizirano besedilo ali napev, ki ga uporabljamo za uspavanje oziroma umirjanje, je običajno sestavljeno iz treh elementov.
Izgiba, dotika in glasu.
Navadno gre za odpeto besedilo, pravi Katarina Jovančič.
Gre za neko nenehno ponavljanje melodičnih ali besedilnih ali zlogovnih vzorcev in konstantnost melodije, konstantnost naraščajočih in padajočih zvokov. Ne? Nina, nana, aja, tutaja, to so ti tipični naši, bom rekla, uspavalski obrazci. Ne? Se pravi, nina, nana, aja, tutaja. Gre za nenehno dvigovanje in spuščanje. Ritmično uspavanke imitirajo oziroma oponašajo zibanje zibke, utrip srca in tudi hojo, ki jo otrok doživlja že, ko je v maternici. Ne?
Ja, ali pa gre za enakomerno tresenje avtomobila, če sva že omenjala lupinico na začetku. Ne? Dodaja pa najina gostja, da so uspavanke v precejšnji meri improvizirane, zato se hitro oblikujejo, ampak tudi hitro pozabijo.
Tudi zato nimamo veliko zapisanih uspavank, saj so pogosto del verbalne komunikacije.
Kakšna pa je ta komunikacija? Se uspavanke pojejo, pripovedujejo ali se berejo? To smo spraševali na Mlečni cesti, kako v sen zazibamo naše male prebivalce.
Ja, načeloma so to pesence, ne? Ja, takšne bolj za spat zraven, dolgočasne, ne vem. Je pač kakšne živali mogoče, pa kakšne takšne pravlične bitje.
Bolj umirjeno, pa tako počas, da pač otrok pa malo zraven zaspijo, pa tako.
Uspavanke se poje. Prilagojene so otrokom odvisno od starosti.
Lahko je pesmica, ki otroka popelje v čudoviti svet san. Kratka zgodbica za lahko noč. Lahko je to le dotik nežne matere. V glavnem nekaj, kar te uspava in te pripravi na dolg spanec. To ima zihar važno, no? Ne vem. Ponovadi je noč, zvezde, otročički, mamice. Take stvari luškane, rozaste.
Kaj je uspavanka? Uspavanka je v bistvu nek trenutek, ko damo otroku pozornost in da on dobi nek občutek varnosti in da se lahko prepusti svojim sanjam. Ta oblika je irelevantna, gre za energetsko izmenjavo. Z besedami, zvoki, z bližino.
Res gre za bližino in vzpostavljanje vezi z otrokom, a je kljub temu morda presenetljivo, da so ljudske oziroma tradicionalne uspavanke vsebinsko tudi temačne.
Ja, prenašajo se iz roda v rod in zrcaljajo zgodovinski pogled na otroka, materinstvo ter družino. Katarina Jovančič pravi, da so veliko bolj raznolike od sodobnih, saj so pogosto namenjene kar materam.
Kot ventil za izražanje čustev, ki niso bila v skladu z tedanjo moralo. Čustev glede moškega, mati je lahko pravzaprav preko otroka komunicirala z moškim. Poznamo veliko takih uspavank, ki so pravzaprav nekakšne balade ali ljubezenske pesmi. Ne? Se pravi, otrok je medij, preko katerega mama komunicira z nekom, ki ga ni. Zdaj pa pozitivno ali pa negativno. Ne?
Včasih izražajo strah, kaj bo, ko otrok odraste. Tisti, ki uspava, se lahko obrača k bogovom ali angelom s prošnjami. Ljudske uspavanke zajemajo vse aspekte starševstva, tako skrb, ljubezen, kot tudi stiske.
Lahko govorijo o smrti, lahko govorijo o umiranju, tako matere kot otroka. Govorijo o lakoti, o revščini, o pomankanju, odsotnosti moškega. Moške, ki je mornar, vojak, ki je mrtev, ki je pijanec, ki je kockar, skratka moškega, ki ga ni. O težkem življenju žensk v tradicionalnih patriarhalnih družbah, o stigmatizaciji nezakonskih mater, o suženstvu, poznamo velik korpus, naprimer uspavank afriških sužnjev v Severni in Južni Ameriki.
Ja, ne predstavljam si, da bi danes, ko starševstvo teži k pozitivni afirmaciji čuječnosti in zavijanju otroka poleg plenic še vato, svoj zakladek uspavali z zgodbami o suženstvu, čeprav je tudi pri takih uspavankah lahko melodija nežna in pomirjujoča.
Ja, seveda niso vse tradicionalne uspavanke temačne, v njih se pojavljajo tudi rozasti motivi, kot je dejala neka anketiranka, živalice, otročički in druge pomanjševalničke.
Ljudske uspavanke seveda govorijo najpogosteje o varnosti in zaščiti otroka, skratka zaspi, vse je lepo, mirno, tako, vse je v redu. Izražajo seveda ljubezen do otroka, njegovo občudovanje, prerokbe njegove čudovite prihodnosti. Uspavanke so tukaj zelo blizu magiji in magijskim obrazcem. Primerjajo lastnosti otroka z lastnostmi živali ali vedenjem živali. Vsebujejo podkupnine za lepo obnašanje in graje ali grožnje za vedenje, ki ni v redu. Denimo tipična slovenska je, če ne zaspiš porit, ki jih dobiš, ne? Ljudska.
Najni strokovni gosti, uspavankologinji Katarini Jovančič, je uspavanke pela pokojna babica. Ena njenih najljubših se začne z molitvico Angelček varuh moj in konča potem z opolnomočenjem ženske, ki toži očeta svojega otroka za preživnino.
Zanimivo. Moje najljubše niso vsebovale religioznih elementov, pa tudi pravnih ne. Verjetno sem že tista generacija, ko so uspavanke tudi po vsebini bolj božajoče, usmerjene k otroku.
Katere pa so danes najbolj priljubljene?
Sodobne avtorske uspavanke so namenjene otroku. Glavni fokus je on. So bile pa naprimer zelo popularne uspavanka za Evo Šifrerja, pa potem uspavanke Janeza Bitenca, Anje Štefan, Maček Muri, Muce bele, Muce črne. Ne? Te so zelo popularne. Ne?
Vsaka zvezda na nebu zamiži, teta luna prikima, se zasmeji. Pogasili smo vse luči, da naša Eva lahko zaspi.
Uspavanka za Evo.
Ja, in tudi Anjo Štefan smo omenili, čudovita njena uspavanka Noči so črno črne. Noči so črno črne, ker sončece gre spat, ker žarke stran obrne. Noči so črno črne, ker sončece gre spat.
Dobro jutro, sončki. Jezikanje poslušate. Oddajo, ki tokrat ziba, ziba, ziba.
Ne, mora se bolj nasloniti na vokale. Ziba, ziba.
Naši abecedi so tisti glasovi, ki so mogoče najostrejši in najglasnejši, so sičniki in šumniki, ne? Se pravi č, ž, š, ki so tudi najbolj perkusivni, c, z, s. Ampak, če govorimo o uspavankah, pa so tisti, ki so glavni in najpomembnejši, so samoglasniki, ki so najbolj odprti, najbolj stabilni, najbolj zveneči glasovi. Samoglasniki so podlaga vsake uspavanke in tudi vsake mantre, kar uspavanka na nek način tudi je. So glasniki, kot če samo ime pove, so pa tisti, ki so, delujejo pri formaciji določenih zlogov, določenih besed, pri pomenu in tako naprej. Če se mi poigramo z a, e, i, o, u, ne? A, e, i, o, u, i, e, o, u. Že takoj lahko dobimo neko koreografijo ustne votline, ne? In seveda tudi zvokov.
Ampak branje pravljic je način uspavanja, ni pa uspavanka, ne? Čeprav ima vsak govor svojo melodijo in ritem, je uspavanka v prvotnem pomenu pesem. Pri interpretaciji te pesmi pa si moramo dovoliti, da eksperimentiramo z glasom in odprtimi vokali.
Pre Nina Nana imamo A, I, narediva in tak eksperimentek, naprimer za Nina Nana. Če jaz oduzamem soglasnike, dobimo kaj? I, a, še vedno vemo, zakaj se gre. Če oduzamemo samoglasnike, dobim n, 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 ne? In podobno pri aja tudi aja. Ne? In pri petju uspavank se lahko tudi s samoglasniki zelo lepo igramo in jih razširjamo. Ne? Aja, tut, aja.
Katarina Jovančič, kant avtorica in uspavankologinja na svojih delavnicah, Lullaby Lab spodbuja odrasle k petju uspavank, celo k upevanju vsakdana.
Uspavanka ja, je ves med staršem in otrokom po raziskavah sodeč pomembno vpliva na otrokov psihofizični razvoj, spodbuja artikulacijo, solidarnost in spletanje skupnostnih vezi.
Ja, tudi pri uspavanki nikoli ne prideš do konca, če si dober, zato pa ne rabite profesionalnega govorca, gledališčnika ali interpreta.
Za petje uspavank je najbolj pomembno to, da otrok prepozna glas. Zapravi tisti glas, ki ga otrok sliši že v maternici, je materin glas in potem seveda še glasovi tistih, ki z njim živijo. Ne? Ta glas je najpomembnejši in ta glas predstavlja otroku največjo varnost.
Zadržki tipa nimam posluha so torej popolnoma neupravičeni.
Otroka pravzaprav ne zanima, a ste vi Rihanna, a ste vi Adele. Tisto, kar njega pomirja, je vaš glas tak, kakršen je. In tak je najlepši in najboljši.
Še dobro.
Ja, sploh radijske govorce mora skrbeti, ali imajo ustrezen glas za branje ali petje uspavank.
Naučili smo se danes, da so pri uspavankah ključne druge reči.
Nežnost, dotika, giba, glasu oziroma zvoka potrebujemo celo življenje, ne samo v tistih prvih mesecih ali prvih letih življenja. Počlovečujemo se ne samo tudi v prvih letih in mesecih življenja, ampak celo življenje.
Kakega nežnega dotika vam nadaljavo ne moreva poslati, vam pa lahko kako uspavanko zavito reklamo.
Ha, zvezdice se lesketajo, ko greš na jezikovno vajo.
Pa ne ti.
Vsak, ki domišljijo ima, posluša jezikanje na valu 202.